Den katastrofale brand på det mondæne Hotel Hafnia, da natten til den 1. september 1973 kostede 35 gæster livet, er tilbagevendende tema i avisartikler, digitale medier, bøger og tv-udsendelser. Ifølge journalisten og forfatteren Peter Skeel Hjort er beskrivelserne af den dramatiske brand midt i København fyldt med faktuelle fejl, misforståelser, overdramatiseringer og mytedannelser. I 5 udsendelser gennemgår han brandforløbet, som det rent faktisk fandt sted. Han var selv øjenvidne til tragedien, da han i brandvæsenets beskyttelsesudstyr fulgte røgdykkerne fra Københavns brandvæsen ind i det brændende hotel. I den anden udsendelse gennemgår han brandens forløb og forklarer, hvorfor den fik så dødelige konsekvenser.
Hvordan kunne det gå til, at en brand kunne udvikle sig så hurtigt og voldsomt, at 35 mennesker mistede livet, når der lå en stor brandstation mindre end en halv kilometer væk, og brandvæsenet var fremme på et par minutter efter alarm? Det spørgsmål har mange stillet sig selv i dagene efter den dramatiske brand på Hotel Hafnia den 1. september 1973. Det gjorde jeg også selv, men der gik 2 år, før omstændighederne var undersøgt til bunds, analyseret og beskrevet ned til mindste detalje af ingeniør Danielsen fra Københavns Brandvæsen i en rapport, der blev offentliggjort i 1975. En afgørende faktor for brandens fatale forløb var, at Hotel Hafnia var det, man kalder en brandfælde. De bestemmelser, der gjaldt for brandsikring af hotellet, var overholdt, men det var gamle og utidssvarende bestemmelser fra den tid, hvor hotellet blev bygget og ombygget, og de gav ikke den nødvendige brandsikkerhed. Der var hverken automatiske brandalarmeringsanlæg eller sprinkleranlæg, der kunne slukke ild i en tidlig fase, eller effektiv sektionering med branddøre. I korridorerne var der ganske vist almindelige svingdøre, der kunne holde brandrøg tilbage en tid, men de var alle holdt åbne med krog i væggen. Brandrøg havde derfor fri passage gennem alle korridorer i tilfælde af brand. Der var kun gammeldags håndslukker med vand, hvis der var vand i dem, men de var ikke til nogen nytte. Og der var ikke mulighed for at vække gæster med sirener eller lignende. På værelserne var der en vejledning om, at brandalarm ville blive givet per telefon, men på brandnatten virkede telefonanlægget ikke. For at kunne forstå, hvorfor hotellet var en brandfælde, er det nødvendigt at se nærmere på det bygningskompleks, der udgjorde Hotel Hafnia. Hovedbygningen var opført i 1897-1899 og lå i udkanten af hovedstadens tæt bebyggede gamle bydel, som er et virvar af bagbygninger, sidehuse, svært tilgængelige baggårde af forskellige størrelse og snævre portgennemgange. Hotel Hafnia rejste sig i 4 fløje omkring en gårdhave med en udendørs restaurant, der var et yndet mødested for byens kendte personligheder. Man kan se grundplanen som lige med en 4-længet bondegård, dog uden port, og i 6 etager. Hver ende af hovedbygningen var bygget sammen med en sidebygning, som igen var bygget sammen med en bagbygning. Disse 4 bygninger dannede tilsammen en firkant omkring gårdhaven. Hotellet havde 61 gæsteværelser, det vil sige 44 dobbeltværelser og 17 enkeltværelser, samt 3 personaleværelser med 5 sengepladser. 6 gæsteværelser var ledige på brandnatten. De fleste værelser havde vinduer til gårdhaven. Hotellets gæster kom op til deres værelser af hovedtrappen. Den var placeret i midten af bygningen ud mod gårdhaven. Og derfra, via lange hotelgange, der var den eneste flugtvej i tilfælde af brand. Hotellets stueetage rummede indendørs restaurant, køkken og reception. I hovedbygningens første sal og de næste to etager var der 4 gæsteværelser mod gaden, på 4. sal 5, og tagetagen igen 4 værelser mod gaden. Der var således 21 værelser med vindue til gaden og 33 mod gårdhaven, samt 7 værelser i bagsiden af den nordlige sidebygning med udsigt til andre huse bag hotellet. På facaden var der balkoner ud for værelserne i hver ende af første sal. På anden sal løb der en smal balkon ud for alle værelser. Der var en gesims under alle vinduer på 3. og 4. sal. På 5. sal var der balkoner ud for de 2 værelser i hver side og en gesims imellem. Nu tager jeg lytterne med ind i hotellet, som det var på brandnatten. Vi går ind i receptionen i højre side af hovedbygningen, set fra Vestervoldgade. Her havde der oprindeligt været en portindgang, men den var inddraget til reception i øvrigt med myndighedernes accept. Derfra kunne man kun komme ud i gårdhaven gennem almindelige døre i stueetagen. I receptionen går vi til venstre og hen til hovedtrappen. Der går i 3 trappeløb med 2 reporer til hver etage rundt om en elevatorskakt hele vejen op til tagetagen, det vil sige 5. sal. Alle trappens vægge og lofter er beklædt med tynde, lakerede finerplader. Det får afgørende betydning for brandforløbet. Vi går op af første trappeløb med elevatorskakten på venstre side til det første hjørne, hvor der er en repo. Her går vi ad næste trappeløb bag hovedtrappen op til næste hjørne med en rapport. Vi går rundt om hjørnet og får rapporten af sidste trappeløb til første sal. Hovedtrappen var hovedfaktoren i det brandløb, vi skal beskæftige os med. Vi er nået til første sal og ser lige frem. Foran elevatoren ligger et værelse mod gaden. Her boede en tidligere ansat med sit barn. Der er 2 værelser på venstre side, set fra trappen, og 1 på højre side. Vi går til højre og kommer hen til den nordlige sidebygning. Her går vi igen til højre og gennem en lang og smal hotelgang med 4 værelser ud mod gårdhaven. Og for det sidste værelse til højre ligger bagtrappen på venstre side, således dybt inde i bygningskomplekset. Det er den eneste anden vej ind og ud af hotellet. For bagtrappen er der almindelige døre ind til hver etage, men disse døre er lukkede. Efter det sidste værelse kommer vi frem til bagbygningen, hvor korridoren fortsætter til højre. Vi går forbi 2 værelser mod gårdhaven og kommer frem til den sydlige sidebygning, som er ganske smal og ikke meget bredere end korridoren. Rundt om hjørnet mellem de 2 bygninger ligger et langt, smalt værelse, der reelt blot er en forlængelse af korridoren, adskilt med en svingdør. Fra det værelse er der meget lang vej tilbage til hovedtrappen. Vi går den lange vej tilbage til hovedtrappen, og er 3 trappeløb op til anden sal, hvor vi igen går til højre, og samme vej gennem den lange korridor, gennem først den nordlige sidebygning, videre til højre gennem bagbygningen, og frem til den sydlige sidebygning, hvor der igen er et langt, smalt værelse mod gårdhaven. Resten af den sydlige sidebygning er brugt til linnedepot og kontorer. Med små variationer ser de næste 2 etager ud på samme måde. Alle korridorer er beklædt med træpaneler og havde, som de fleste værelser, forsænkede lofter, hvad der medvirkede til at gøre hotellet til en brandfælde. I tagetagen er der 3 personaleværelser med 5 sengepladser mod gårdhaven i den nordlige sidebygning, og i hovedbygningen et enkelt gæsteværelse mod gårdhaven ved siden af hovedtrappen, foruden de fire værelser mod gaden. Gæsterne i værelserne inde i bygningskomplekset havde derfor lang vej gennem den smalle hotelgang til hovedtrappen i tilfælde af brand. Og det er velkendt, at mennesker under brand vil søge den vej ud, de er kommet ind i en bygning. På brandnatten var der 85 gæster og ansatte på i alt 57 værelser. To gæster var ikke kommet tilbage til hotellet, da det begyndte at brænde. Ved et-tiden, natten til den 1. september 1973, gik en vægter en rutinemæssig runde på hotellet. Han tilså blandt andet et tekøkken på anden sal klokken ca. 01.09, uden at bemærke noget usædvanligt. Netop i det tekøkken begyndte det at brænde en time tid senere. Tekøkkenet lå midtvejs i korridoren i den nordlige sidebygning nær ved bagtrappen og med vinduet til en lille gårdsplads ved siden af hotellet, hvor jeg og brandmesteren så flammer første gang. På den anden side af korridoren var der fire gæsteværelser med vinduer til gårdhaven. Tekøkkenet var på 23 kvadratmeter og adskilt fra korridoren med et tæppe på en gardinstang, ikke en dør. Det indeholdt meget brandbart materiale, derunder et par flasker med rengøringssprit. Fra tekøkkenet siver røg fra en begrænset brand ud i korridoren med dens træpaneler og let antændelige guldtæppe. Over et længere tidsrum trænger brandgasser videre til hovedtrappen, hvor vægge, lofter og undersiden af trappeløbene var malet med nitrocellulose-lak, som er en slidstærk lak, men har en yderst brandfarlig egenskab. Når gammel nitrocellulose-lak udsættes for blot 160 graders varme, starter en sønderdelingsproces, hvorved der afgives 600 grader varme gasser, som opvarmer tilgrænsende flader, der ligeledes afgiver 600 grader varme gasser. Branden på hovedtrappen udviklede sig derfor lavineartet. En blanding af luft, røggas og lakgas rullede op under trappeløbene i en hastigt voksende sky, der til sidst, ca. kl. 02.39.30, eksploderede på fjerde sal og antændte en voldsom brand i den øverste del af trappehuset, hvorfra store mængder af brandrøg blev presset ind i hotelgangene i de øverste etager, fordi alle dørene i korridorerne stod åbne. I sin rapport beskriver Danielsen forløbet som en omvendt lavine, der med stigende hast ruller fra anden sal op gennem trappehuset, indtil skyen af brand og lakgasser udløser en røggaseksplosion i trappehuset på fjerde sal. Jeg citerer. Varmen fra eksplosionsflammen har straks antændt øvrige ramte lakerede overflader, og de meget hede forbrændingsprodukter fra flammen er særdeles hurtigt steget til femte sal og har antændt resterende flader. Ligesom strålevarmen langsomt, gradvist har antændt lakken ned ad trappen til tredje sal. Ved selve eksplosionstrykket er røg slynget ud i gangene på fjerde og tredje sal, og hurtigt efterfulgt af en kraftig strøm af hed røg fra den nu kraftige brand på trappen, der til lige har sendt en kraftig strøm af røg ud på femte sals gangen, hvorved alle de nævnte gange ganske kort efter eksplosionen har været impassable. Branden er med aftagende hast udbredt nedefter og har nået anden sal efter mere end 2,5 minutter, hvorefter også denne etage var i brand. Citat slut. Det er den korte version af et forløb, der i sagens natur er langt mere kompliceret. En tommelfingerregel ved brand er, at den går opad på sekunder, til siderne på minutter og nedad på timer. På Hotel Hafnia gik det anderledes. Eksplosionen blev hørt af gæster på 10 værelser, og gæster i 3 værelser er muligvis blevet vækket af braget, uden at vide, hvad der vækkede dem. Den er beskrevet som brag, torden, stor rude, der knustes, stol, der væltede. Der hørtes lyd af glas, som knustes, klirren og lignende, efterfulgt af lysskær, ildskær, orangeskær og lignende. Der kan derfor ikke være tvivl om, at der skete en eksplosion på hovedtrappen. Den har næppe haft det helt store omfang og omfattet en relativt mindre del af trapperummet, men den antændte en voldsom brand i den øverste del af trappehuset. I tiden frem til brandvæsenets ankomst begyndte røg at trænge ind i værelser i stigende grad, mest ved dørpartierne, og et enkelt tilfælde gennem et utæt skillerum over de nedhængte lofter. Dørenes større eller mindre tæthed havde stor betydning for hastigheden af røgfyldningen. I flere tilfælde så gæster flammer på gangen eller hørte deres knitren. Fra eksplosionen på hovedtrappen og til brandvæsenets ankomst gik der 3,5 minut. Dette interval er godt oplyst, fordi mange gæster, der hørte eksplosionen, husker de første minutter derefter særligt tydeligt, påpegede ingeniør Danielsen i sin rapport. Brandchef Jan Ermitsbøl tog straks efter branden initiativ til en grundig undersøgelse og formulerede i en skrivelse af 5. september 1973 opgaven således. 1. Kan ildens arnested fastlås, samt eventuelt årsagen til dens opståen? 2. Hvilke forhold har medvirket til ildens udbredelse, og hvilke veje har den fulgt? 3. Hvilke muligheder har røgen haft for forplantelse i bygningen? 4. Kan der peges på enkelte forhold, der har haft afgørende betydning for brandbilledet? For eksempel træpanelering, nedhængte lofter, utætte etageadskillelser, rørgennemføringer, lukkede eller åbne trappedøre og lignende. Det var et hovedsynspunkt for undersøgelsen, at det var rimeligt ikke bare at få de stillede spørgsmål besvaret, men at foretage en så omfattende undersøgelse som muligt af hensyn til, at branden ville gå over i brandhistorien og hvad man kunne lære af branden. Danielsen besøgte hotellet mange gange for at undersøge brandens indvirkning i detaljer. Han foretog tidsmålinger med stopur af personers færden på hotellet på brandnatten, studerede politiets rapporter og pressefotografernes fotografier, samt foretog egne afhøringer af gæster og brandfolk. Undersøgelsen blev støttet af laboratorieforsøg, beregninger og nøje overvejelser af forskellige teorier. Det var længe en gåde, hvordan eksplosionen på hovedtrappen kunne ske blot 2,5 minut efter, at der ikke var spor af røg på etagen. I mellemtiden gik undersøgelsen videre på andre områder, og blandt andet blev der gennemført en nøjere laboratorieundersøgelse af indsamlede prøver. Herunder viste det sig, med Danielsens ord, chokerende og aldeles uventet, at finerpladerne på hovedtrappen var lakeret med nitrocellulose-lak. Muligheden for, at det kunne forklare den hurtige fyldning af trappehuset med antændelig røggas, blev derefter undersøgt. Danielsen konkluderede, og jeg citerer, det er givet, at røggas er strømmet ud under loftet på anden sal. Måske før Johanne Appel mærkede varmestråling kl. 02:25. Og forvarmningen har derfor stået på i mere end 15 minutter. Udstrømningen er tiltaget gradvis, og temperaturen af det øvre lag af luften og af loftets lakerede overflade er ligeledes tiltaget og har været højest lige ved døråbningen fra gangen. Det må antages, at sønderdelingen af lakken er begyndt her og har bredt sig hurtigt hen under loftet og delvis ned ad væggene. Herved er temperaturen i det øverste lag steget ret stærkt, og blandingen er begyndt at strømme op under det første trappeløb, hurtigere end den røggas, der allerede var på vej op, og så varm, at lavinen kunne begynde at rulle. Efter få sekunders forløb har skyen ramt den første mellemrepo, og efter refleksion fra ydervæggen og under fremkaldelse af sønderdeling på repoens loft og tilstødende vægpartier, er bølgen med en lille forsinkelse rullet videre ad næste trappeløb osv. med tiltagende fart. Det ses således, at sønderdeling af nitrocellulose-lagt bidrager til forhøjet temperatur og forøget opdrift af røggassen og til antændelig lakgas, hvorved en sky af røggas, lakgas og luft ruller op ad trappen så hurtigt, at det er sandsynligt, at den kan nå fjerde sal inden for et par minutter. To svenske damer på fjerde sal har formentlig set denne gassky. Antændelsen må være sket ved, at sønderdelingsprocessen i stedet har afgivet tilstrækkelig høj temperatur til, at den udviklede gas er direkte antændt. Ved forsøg havde det vist sig, at sønderdelingen næsten straks går over i flammebrand, hvis et stykke finerplade for hovedtrappen holdes inde i en luftstrøm på 400-500 grader. Teorien kan synes temmelig fantastisk, men man må fastholde kendsgerningerne. 1. Der strømmede varm lakgas ud på trappen. 2. Denne var overalt lakeret med nitrocellulose-lak. 3. Denne lak sønderdeles ved 160 grader under afgivelse af antændelig gas ved omkring 600 grader. 4. Røggassen er varm nok til at fremkalde denne sønderdeling. 5. Det er uundgåeligt, at lakken under de givne betingelser vil begynde sønderdeling. 6. Gassens høje temperatur har bidraget til forøget opdrift og fart. 7. Ved stigende temperatur er gasskyen nås det punkt, hvor lakken antændes direkte i sønderdelingsøjeblikket. Den beskrevne udvikling synes at være en uundgåelig følge af, at trappens vægge, lofter og undersiden af trappeløbene var lakeret med nitrocellulose-lak. Der er følgelig ikke behov for at søge andre teorier, der kan forklare hændelsesforløbet på trappen. Og den her fremsatte må derfor anses for at være den rette. Det vil sige, at den beskriver, hvad der rent faktisk skete i minutterne op til og lige efter eksplosionen. Rapporten fastlægger brandforløbet startsted til T-køkkenet på anden sal. Politiets tekniske afdeling antydede i en skrivelse af 20. september muligheden af, at årsagen kunne være en tobaksglød i en papirsæk med indsamlet affald henstillet på gulvet. I så fald skulle der have været en glødeproces i posen i mere end 4 timer. Det ville vægteren have lugtet. Undersøgelse af de elektriske installationer viste ingen tegn på kortslutning. Når naturlige brandårsager praktisk talt må udelukkes, er det naturligt at tænke på ildspåsættelse, skrev Danielsen i sin rapport. Gæsters observation af en lyd, fremkaldt af en dampstråle fra en opvarmet radiator ved indgangen til T-køkkenet, antydede en kraftig brand i det område af T-køkkenet. Brandens start fastlægges til tiden omkring 02:00-02:05. Danielsen skrev, citat, det er sandsynligt, at brandårsagen er ildspåsættelse, og at arnen er T-køkkenet på anden sal, nærmere betegnet antageligt gulvet foran radiatoren. Citat slut. En gæst havde indlogeret sig under falsk navn og var en tid mistænkt for at påsat branden. Pressefotografier af hans redning viste imidlertid, at det ikke kunne være ham, og han blev derfor løsladt. 12 år senere blev brandårsagen opklaret ved en tilfældighed. Det vender vi tilbage til. Thank you.
Det var Peter Skeel Hjort, der orienterede om Hafnia-branden. Næste udsendelse gennemgår hotelgæsternes situation under branden og den dramatiske redningsaktion efter brandvæsenets ankomst.